Nii, veel kord tere kõigile, keda pole näinud tükk aega. Olin vahepeal ka Viljandi koguduses ja Viljandi koguduse aastapäeva tähistamas ja siis oli Keilega seotud olemine ära ja teisipäevast alates tõesti me Allaniga sõidame ka Serbiasse. Selline tore üritus, mis on mõeldud siis piiblitöölistele ja pastoritele ja eelmine kord oli see vist Sloveenias, kui ma õigesti mäletan. Ja see on siis lihtsalt mitte puhkuse reis, vaid see on selline reis täis töötubasid ja kõige põnevamaid jutlustajaid ja selliseid tegijaid kuulates. Mark Finley ise ka peaks olema kohal ja juba praegu on osa saamas Newboldis Mark Finley evangelisatsiooni koolitusest, mis ka oma nädal aega kestab. Nii, aga täna siis Johannese 14:1-6, kes on meie Facebooki jälgija juba teavad, et räägime siis oma koha leidmisest siin ja igavikus. Ja mis muu parim tekst selle koha jaoks sobibki kui Johannese 14:1-6, kui teil on oma nutipiiblid või lehed, päris paperpiiblid, siis võtke need lahti ja jälgige, nii jääb ka tekst paremini meelde ja südamesse. Teie süda ärgu ehmugue. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles talle, issand, me ei tea, kuhu sa lähed. Kuidas me siis võime teada teed? Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. No, võõrasse olukorda sattudes on hea meel ja hea tunne, kui teame, et seal ees on keegi meid ootamas, kes valmistab siis ette meie olemise. Siis ei tunne me end tundmatu suhtes nii abituna. Me võime kelleltki teed küsida ja teame, et meid juhatatakse. Just sel põhjusel ka eesrindlikemas kogudustes me ka oleme seda siin teinud suurtel aastapäevadel, kus me oleme valinud spetsiaalsed tervitajadustele. Ja selline lähenemine on just hea selle pilgu pealt, et kui inimesed väljaspoolt tulevad, neil on hea siia tulla. Nad teavad, millisesse tooli võib olla istuda, nad teavad, et see on vastuvõetav, et esipinkidesse võib tulla. Meie, kes me oleme käinud aastaid ja mõned aastakümneid kogudustes ja see kombestik on väga tuttav, meie ei vaja võib-olla seda juhatamist. Aga siit kohalt kõigile üleskutse, kes tunnevad ja kellele meeldib naeratada, et isegi kui meil antud hetkel ei ole ametlikke tervitajaid, siis kes iganes seal ukse juures on praegu Eevo ja ma tean Rein Käsk ja Taavi alati otsivad hea pilguga neid inimesi, et ei oleks... Kes on nagu justkui üksinda ja kes ei tea, kuhu edasi minna, kuhu astuda, et jagaks paar sõna juttu ja juhataks edasi. Samamoodi tahtis Jeesus ka kinnitada oma jüngreid öeldes, et neil ei puudu juht ka siis, kui tema enam ei ole nendega. Või kõik ei ole nii tuttav ja nii tavapärane. Ja nende vajadus tema kohaloleku järel sai täidetud kuidas? Läbi kelle? Läbi trüüsti ja püha vaimu. Ja tõotuse kaudu, et nad saavad olla temaga alaliselt koos. Ja et lahkudes on jüngrid tema mõtetes olulisel kohal ning tema äraminemise eesmärk on nende elu paremaks muutmine. No igasuguste suurte muudustega tavaliselt kaasneb stress ja mure toime tuleku pärast. Selleks võib olla kolimine meie pere jaoks. Ma olen seda tegelikult ennem ka juba rõhutanud, aga möödunud aasta oli kolimiste aasta. Mõnele pereliikmetest läks see kergemini, mõnele raskemini. Mina elasin seda päris läbi. Aga selleks stressi allikaks tundmatusse just kui hüppamiseks võib olla igasuguse asja uuesti võib-olla üles ehitamine, selleks võib olla ka mingi vanal maha lammutamine, töökoha muutus, kooli minemine, kellegi lähedase kaotus. Uute olukordadega seotud riskid hoiavad meid öösiti üleval ja võivad hoida meid öösiti üleval. Me kardame ebaõnnestuda ja pelgame ohte. Mõned meist, kes armastavad oma sõnu, palju võib-olla kasutada, väljendavad siis seda ka läbi rahulolematuse, läbi hädaldamise. Ja sirutuda millegi suhteliselt tundmatu järele nõuab abi. Kaotame kontrolli oma mugava ja kindla elu üle ja isegi siis, kui see tundmatu, mis ees on, peaks just kui hea olema. Mis siis, kui see tõotab meile suuremat kasu, inimesed ikkagi kalduvad tõrkuma. Isegi mõttees uuest elust. Uus teguviis, eluviis või mõtteviis võib olla väga hirmutav. Lugesin eile või üleeile postimehest hollandlasest avamaa või avavee ujuja kohta Martin van der Weydenist, kes seljatas vähi, ma ei tea, kas keegi luges ka seda artikkelt, vai mina olen ainuke, kes siis seljatas vähi, võitis olümpiakulla ja nüüd kogub just sellise avavee ujumisega raha vähihaigetele. Ja tema eesmärk oli ujuda siis 200 kilomeetrit, millest ta jõudis ujutud 164 kilomeetrit, sest vesi oli nii reostunud, edasi ta ei saanud ujuda. Ja keha ka ei pidanud vastu ja kogus sellega siis 3 miljonit dollarit vähihaigetele. Ja kõige selle ujumise peale küsiti siis ka Eesti avavee ujujalt Teet Danielilt kommentaari selle kohta, et kuidas üldse on võimalik nii pikalt vees olla, sest Martin van Weyden oli vees 55 tundi, 163 kilomeetrit nõudis 55 tunni vees olemist ja jah, ta alguses seal nurises, et umbes, et ega nüüd nii raske ka ei olnud sellepärast, et tal oli mingi spetsiaalne ülikond ja nii edasi ja müts ja kinded ja kõik. Aga need pildid, mis ma nägin nendest läbi ligunenud kätest ja sellest väsimusest ja kurnatusest olid päris õudsad. Aga küll Teet Daniel ütles seda, et kui küsiti, et mis tähendab olla vees nii pikalt ja mida see võib sinuga üldse teha, siis tema ütles lause, mis jäi mulle kummitama. Keha on väga alalhoidlik, seega keha tahaks alati vähem pingutada. Ja appi tuleb võtta mõistuse ja vaimu jõud. Ja ma arvan, et see lause iseloomustab väga hästi ka igasuguseid muutuseid, millest me üritame läbi minna. Meie mugavustsoon, ka meie keha, vahest ka meie vaimu jõud, meie mõistus tõrgub, aga siis tuleb otsida abi ja leida vaimult jõudu. Kui Jeesus rääkis oma jüngritele, et ta lahkub selleks, et neile igavest kodu valmistada, puudutas ta kõige inimlikumat nõrkust, just nimelt seda hirmu teadmatuse eest. Jättes nad nii-öelda vaimulikult kodutuiks pidi tõotus alalisest igavesest elukohast ja nende määramatust pidi seda määramatust ebakindlust siiski leevendama. Üks poeet on väga kenasti rääkinud sellest teadmatuse hirmust jüngrite südames, öeldes välja sellised mõtted, et tihti peale, kui me räägime Jeesuse taevasse minemisest, et me läheneme sellele sündmusele kui suurele triumfile. Tõepoolest Jeesus oli ristil surnud, üles tõusnud ja nüüd ta oli valmis minema isa juurde vastu võtma kroonimist ja see oli üks suur selline imeline sündmus. Aga kui nüüd panna ennast jüngrite olukorda, ütleb ta, võime ette kujutada, missugust hirmu ja kaotust nad tundsid, kui nad nägid, et neid oli nagu vaes lapsi maha jäetud. See tunne võis olla midagi sarnast, kui me mäletame oma esimesi kooliminemisi või lasteaeda minemisi, kus siiamaani olid harjunud olema väga ema-isa seltsis ja nüüd tuleb see esimene päev, kus sa pead jääma üksinda lasteaeda või üksinda kooli ja ema-isa lähevadki uksest välja ja vaatamata sinu hirmule sees ei pöördugi nad tagasi. Jah, ja ema võib ütelda küll, et varsti tulen tagasi ja sa ei pea isegi lõunauinakut magama, varsti olen tagasi. Ometigi see hirm, mis peegeldub selle lapse südames ja silmis, aitab meil mõista, kui keerukalt on inimene ehitatud ja kui emotsionaalne võib inimene olla. Jeesuse kinnitavad sõnad, ma lähen teile aset valmistama. Ehk samamoodi nagu emad isadki jättes oma lapsed lasteaeda või kooli, et ma pean tööle minema. Mul on ka oma asjaajamised. Kui tihti see lohutab? Ma lähen teile aset valmistama. Need sõnad tekitasid küllab ka jüngrites selliseid vastakaid tundeid. Mida nad nüüd siis teevad? Kuidas nad oma elu ilma issandatata jätkavad? Kinnitus sellest, et Jeesuse lahkumisel oli oma eesmärk ja et see oli vajalik nende endi pärast. Kui vanemad jätavad oma lapsed lasteaeda või kooli, siis üks osa sellest on ka see, et lapsed oleks hoitud ja et nad saaksid oma igapäevast tööd teha, raha teenida. Aga küllap oli ka see vaid väikeseks lohutuseks neile, kes olid alles leitud uues usuelus, õppinud oma issandast sõltuma. Nüüd paluti neil oodata tema tagasi tulekut. Apostlit 1.11 ütleb, see Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. Jeesus pidi oma armastatvatele jüngritele seletama, miks ta läheb ära. Oli vaja appi võtta just nimelt see mõistus, et vastu pidada. Kui tema ei oleks ära läinud, ei oleks trööstija tulnud, oli see mõistuslik pool, millele Jeesus apelleerib. Kui tema ei oleks ära läinud, ei oleks ta saanud neile valmistada aset, kus nad kunagi elavad temaga igavesti. Jah, see nähtu, see kogetu täitis neid hirmutava eelaimdusega. Usu silmad aga aitasid vaimulikult näha valu ja kaotuse taha ning uskuda neile antud tõotusi. Ja omamoodi saavad kõik vanemad ja kõik täiskasvanud arendada seda usuvõimet oma lastes, kui me anname ka lubadusi ja täidame neid lubadusi. Jah, me oleme inimesed, alati me ei suuda 100%-liselt oma lubadusi täita, ometigi olen ma veendunud, et see, kui ustavalt püüavad vanemad elada Kristuse näolisust oma elus läbi, aitab lastel ka paremini usaldada Jumalat ennast. Meil annab jõudu teadmine, et me kuulume, sest selle lubaduse kaudu, et ma lähen teil aset valmistama, rääkis Jeesus ka kuuluvustundest. Ta kinnitas enne lahkumist oma jüngritele, et nemad kuuluvad ühte üsna ebatavalisse kohta. Ta püüdis neile kinnitada, et tema ära minemine ei tähenda maha jätmist, vaid hoopis võimalust avada uute vaimulike kogemuste uks. See on see täiskasvanuks saamine, üleskasvamine, küpsemine. Jeesus rääkis, et tema äraminek viib neid edasi ülespoole kuni inimeksistentsi kõrgpunkti, milleks on igavik koos oma issandaja päästjaga. Nagu ma enne nimetasin, ka vaesus, haigus, surm, töökaotus, kolimine, kõik need olukorrad võivad meilt röövida kindlus või kuuluvustunde. Ükskõik, kas me elame piletsas parakis või uhkes äsja valminud majas, on meie elus palju ootamatusi ja me ei saa nagu kunagi öelda, et see kodu, kus me siin oleme, see ongi see jäädav kodu. Me ei saa kunagi ehitada oma kindlustunnet selle peale, mida me saame katsuda ja näha. Majakonstruktsioonid võivad vastu pidada paljudele põlvkondadele. Kuid ühel päeval peame siiski kolima ja me ei saa enam iialgi samasse kohta võib-olla tagasi tulla. Jeesus Kristus nimetatakse meie usu alustajaks. Ja kuna ta ei kartnud astuda meie eest edasi ja üles poole, kuna tema teeb tõeliselt rikkaks meie elu ja annab meile koha, mida võime kogu igaviku kutsuda omaks, siis see võiks olla üks suur osa julgustusest, millele toetuda. Me võisime varem arvata, et olime õnnelikud. Eriti need meist, kes ei ole Jeesusega pikalt käinud, kes ei ole tema lähedust ja temale toetumist pikalt kogenud. Me võisime enne mõelda, et meie vajadused olid rahuldatud ja et me kuulusime kuhugi. Jeesus aga tuli siia maailma, et näidata tõelist õnne, rahuldustunde ja rikkuse allikat. Ma leian samuti, et usu juures on huvitav tõik, et sellel on ilmne seos kannatusega. Nii ebameeldiv, kui see meile ka tundub, on kannatusel suurem võime meie usku kasvatada kui millelgi muul. Jumal oma tarkuses lubas oma pojal kannatada. Ja pojal oli tarkust lasta neil, kes teda olid näinud ja tema lähedal olnud, näha, kuidas ta nende juurest lahkub, põhjustades ka omamoodi kannatust. Mõnikord võib lahus oleks südant kalgistada. Me eemaldume inimestest, inimesed, kellega me pole rääkinud, kes pole meil mingil põhjusel kas külla saanud tulla või meie pole neid saanud külastada. Me tunneme, et me hakkame võõrduma. Südamed võivad kalgistuda. Järgmine kord võib-olla, kui kutsutakse sünnipäevale, nagu ei tunne, et väga nagu oleksid oma ja nagu väga tahaks minna, mis ma ikka räägin ja nii-öelda toimub see võõrandumine. Ent kui armastuse lubatakse edasi elada seal südames, võivad eraldavad kaugused ja lahusoldud aeg ning sellest põhjustatud valu panna meid veel rohkem tõotuste täitumist igatsema, seda kokkusaamist ootama. Usute või mitte, aga Heebrea kiri, teine peatükk, salm 10 ütleb, et Jeesus tehti täiuslikuks kannatuste kaudu. Me oleme harjunud ka Jeesust vaatama kui täiuslikku isikut. Ometigi Heebrea kirja autor lisab või justkui annab sellele sellise laiema vaatevälja öeldes, et just nimelt kannatus tegi isegi Jeesuse täiuslikuks. Kas ühtegi meie kannatustest saaks võrrelda nende kannatustega, mida Jeesus taluks? Selleks, et valmistada meile kohta. Tema jõi sellest kannatuste karikast ja ta tühjendas selle kibeda lõpuni. Ta koges kannatusi, mida meie keegi ei pea kogema. Seda valu, mida keegi ei pea kogema. Kreekakeelne sõna, millest on tõlgitud sõna täiuslik, tuleb sõnast eleios ja selle tähendus ongi küps. Ja küps tähendab, võib tähendada erinevates aegades, eks ole, erinevat olekut ja see tähendab ja annab suurema varjundi kui lihtsalt täiuslik 100% tähendus. Keegi on küps. Jeesuse kannatused muutsid ta täiuslikuks, täiesti küpseks mõistma, mis maksab tema loodute vaba tahe ja õigus valida pattu. Ehkki ta seisis vastu igale ründavale kiusatusele, oli tema maapealne elu praktiline hariduse omandamine, just nimelt patu teemal ka. Vaenlased panid ta kannatama. Ümritsevate inimeste julmus ja ebainimlikkus põhjustasid talle kannatusi. Isegi sõbrad, tema jüngrid põhjustasid oma vaimuliku rumalusega talle kannatusi. Just kannatused tema elus ja surmas võimaldasid tal saada selleks täiuslikuks ohvriks. Ta teadis, millest ta loobub. Ta teadis seda valu, ta teadis selle ohvri suurust, kõigi oma tunnete, kõigi oma mõistuse ja vaimujõuga. Ta täitis murtud käsu nõuded. Ja meie kannatused, kui me neid õiges vaimus vastu võtame, võivad ka tekitada tohutu igatsuse kodu järele. Tohutu igatsuse pohtumise järele. Mul oli nii hea meel, et Eevo ja Ergas alguse lauluks just nimelt laulsid. Mu Jeesus mängisid seda lugu, millel on ka sõnad, laulusõnad. Jeesus, mu Jeesus, sa tuled varsti tagasi. Kodu järele igatsus, kus me oleme koos päästjaga. Kodu järele, millest me mitte kunagi ei pea enam lahkuma. Meie päästja, meie usu alustaja teab läbi ja lõhki, millega meil tegemist on. Ta teab ka seda, millised tasud on meile valmis pannud. Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inim südamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Minevik ustavad Jumala lapsed ja ka tänased Jumala lapsed. Ma väga loodan, et keelduvad uskumast ainult seda, mis silma ees ja mis kõrvadest sisse läheb. Ma usun, et me tahaksime rohkem klammerduda usus selle külge, mida pole näha ja mida pole ka kuulda, kuid milles on nende lootus. Nende usk kasvab, meie usk võib kasvada nii ja muuta elavaks need samad tõotused. Tõotused, mis on nende jaoks ja meie jaoks sama hästi kui täitunud. Kuid lootusest ja ootusest veel seoses selle koha valmistamisega taevas. Lootus on siis see, mis vaatab igatsedes tulevikku, mil olukorrad lähevad paremaks. Lootus ootab kannatlikult ja innukalt ootuse täitumist. Lootus hoiab meid elus. Korintuse kirjas on tekst, kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis mis me oleme, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Nii et Paulus paneb just kui tähtsuse järjestusse selle lootuse, millele me võime loota ka siin maa peal olles. Aga lootus igavesele elule kord koos isaga taevas, nii-öelda seal omas kohas, on midagi rohkemat. Lootus viib meid kõrgemale sellest maisest elust kõigi selle muredega sinna, kus Jumal valmistab meile selle koha. Ja meil pole tegemist vaid siis geograafilise kohaga, mida Jeesus meile tõotab, et see on seal, kus tema on ja kuskil seitsmendate taevaste taga. Jah, seal on ka see koht olemas. Ja see koht on täidetud üliküllustlikult hingematva iluga. Ja seda mitte ainult oma asukoha tõttu, vaid selle tõttu, kes seal kohal on. Seal on kohal inimesed, kes ei armasta enam pattu. Ja kõige olulisem seal on inimene, isik, inimene, kes võttis inimolemuse Jeesus Kristus, kes armastab. Rohkem, kui me kunagi oleme tundnud seda. Üks väike tüdruk oli esimest korda maal ja vaatas öö taevast. Oh, ema, ütles ta, kui taevas on nii ilus pahu poolel, milline see siis veel õigel poolelt on? Meil on ka kodus elutoas vaip, mis on kasutatav mõlemalt poolelt. Ja kui tavalised vaibad on nii, et ühel poolelt nagu sa ei pane teda teistpidi, siis mis iganes firmas oli, Narma või kes ühesõnaga teeb vaipu, mis on kasutatavad mõlemalt poolelt. See tähendab ühtlasi ka kergemat olemist perenaistele, et kui tuleb ka plekik ühele poolele, sa pöörad vaiba ringi ja jälle on puhas vaip olemas. Aga selle tüdruku mõttes oli see tavaline vaip. Võibolla või tavaline arusaamine, et riided sees poolt on täis õmblusi ja niite ja samamoodi vaibad tavaliselt on võibolla plastikuga või mingi kummi materjalidega täidetud, et paigast ei liiguks ja see ei ole eriti ilus. Nii et see väike tüdruk mõtles selle peale, missugune võib olla taevas välja poolt. Täis taevas on küll väga-väga ilus. Nii kaua, kui me elame taeva pahu poolel, võime lootuse ja usuga täidetult oodata tõotuste lõpliku täitumist ja nii palju, kui meie kujutluse võime kannatab püüda hüpata sinna teispoolsusele. Ja Jeesus on kutsunud meid üles usaldama seda tulevast elu, seda kohta, mille ta on meile valmistanud. See koha valmistamine, kelle töös on? Tekst just kui ütleb, et mina lähen teile kohta valmistama. Just kui Jeesuse töö, Jeesus ütles seda. Kuid see ei olnud meie jätmine vaes lasteks kaugel sellest. Pigem oli selles õpetus, et kui me tahame panna Jeesuse oma elu keskpunktiks, siis võime hakata sellel kohal elama oma elu juba siin ja praegu. Jumal ei saa tegelikult meile sobivat kohta valmistada ilma meie kaastööta. See on ühine töö, mis saab alguse praegu meie südames ja mõistuses ning mis saab avalikuks meie kodus, meie töökohal ja meie koguduses. Ja just selle pärast võin ma juba täna, ja mitte mina, vaid me kõik, kogeda selle tõotatud paigad roosti ja rahuldust ja näha neid imeilusaid aedu vaimusilmis, milleks võib sama hästi lugeda ka seda rõõmu, mis tuleneb igasuguse tunnetuse ületamisest, läbi käimisest inimestega ja Jumala endaga. Kui me lubame Jeesusel enda elus valitseda, siis see koha loomine on midagi rohkemat kui ainult see seal kaugel. See on siin, seal, siin praegu minu südames. Ja siis need kaks kohta moodustuvad terviku ja täiustavad üksteist. Meie issanda lahkumine ja sellest hoolimata tema kohal olek on see, mis juhatab meid läbi katsumustest ja lohutab meid, kasvatab meie lootust ja usku, annab meie elule tähenduse ja paneb meid täna ja praegu ühele kindlale kohale. Ja võibolla keegi teist kuuldes alguses seda pealkirja, oma koha leidmine siin ja praegu ja igavesti, mõtles selle peale, et äkki ma saan mõne vihje sellele, et mis ma üldse oma eluga pean edasi tegema. Võibolla millise töökoha valima või millise kooli valima, septembri kuu algab jällegi. Siis seda täpselt me ei rääkinud, eks ole. Kuid me rääkisime sellest, et kui me hakkame nii öelda seda kangast kuduma, seda vaipa kuduma, seda kohta looma, siis kus iganes me oleme, võib see olla väga hea koht olemiseks. Kus iganes me oleme, see võib olla killuke taevas siin maa peal. See võib olla juba see koht, mis saab olema meie koduks läbi kogu igaviku. Ja siis nii öelda just kui üle selle ukse läve minemine. Üle taeva ukse läve minemine ei tundu võõrastav või võõristav. Sest me oleme juba kodus. Me oleme juba praegu elanud selles kohas. Jumal õnnistagu teid. Aamen. Thank you. Taavanisa, aitäh, et sina elad ja sa ei ela lihtsalt tegevusetult, vaid sina valmistad meile kohta taevas, kus on hea olla ja et sina valmistad püha vaimu kaudu kohta meie südames, et sul oleks ka seal hea olla. Me palume, et me tahaksime teha sinuga koostööd, et me alanduksime ja annaksime endast kõik, mis vajalik, et võiksime olla õnnelikud, rõõmsad neid piire pidi, mida sina oled näinud, et inimkonna õnneks vajalik on. Tahame tänada sind ka selle annetuse eest, nende missioni annetuste eest, hingamispäevakooli annetuste eest, kõike, mida ka siin Eesti liidus tehakse sinu nimel, missioni püüdlustes, palun õnnista neid ja pühitse neid inimesi. Sinule olgu au ja kiitus. Jeesuse läbi ja nimel. Amen.